Ja, tak for velkomsten, og tak for forbønnen. Det er så brevet, vi er samlet om, som sagt, og vi kaster os sådan set lige ud i det, og begynder med at læse fra det første kapitel. Og ja, det er sådan de seneste nye pædagogiske principper omkring PowerPoint, der er, at man skal have så meget tekst som muligt og så lille skrift som muligt, så det har jeg valgt, så håber jeg, at I kan se, hvad det er. Men nu læser vi i hvert fald Paulus' brev til Efeserne, og jeg læser lige vers 1 og 2 også, og så kommer jeg ellers fra vers 3 af her på sliden. Fra Paulus, Kristi Jesu, apostel ved Guds vilje, til de hellige, som bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus. Nåde være med jer, og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som i Kristus har velsignet os med al himlens åndelige velsignelse. For før verden lå grundlagt, har Gud i ham udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. I sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nådes herlighed, som han har skænket os i sin elskede søn. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål med al visdom og indsigt ved at lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelsesplan for tidernes fylde at sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. I ham har vi også fået del i arven, vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. For han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed, vi som allerede forud havde sat vort håb til Kristus. I ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, beseglet med forjættelsens hellige ånd, som er pantet på vor arv, indtil hvor løsningen kommer for hans ejendomsfolk, til lov og pris for hans herlighed. Amen. Se, når man læser de her vers, så kan man godt blive lidt stakåndet. Sådan har jeg det i hvert fald. Og nu kan vi så glæde os over, at vi læser det på dansk, for på græsk er det faktisk sådan, at hele den der smøre fra vers 3 til 14, det er en lang sætning. Der er ikke noget punktum. Det er dog så heldigvis gjort lidt mere læseligt i den danske oversættelse. Det er den længste sætning overhovedet i det nye testamente. Og det giver os bare den der fornemmelse af, at Paulus, han er fuldstændig fyldt op af noget, som han skal af med. Og så kommer det så bare i en pærevælling, og jeg ved ikke, om han har været i stand til at sige det, uden at trække vejret, det tror jeg nu ikke, han har. Men i hvert fald, så viser det bare, at her er noget, som virkelig er påtrængende for Paulus. Her er noget, som han vil have sagt til hans venner i Efesus. Det er ligesom juleaften, hvor man bare ser det der træ, og der ligger bunkevis af gaver under det. Og selvom man prøver at sanere det, jeg ved ikke, hvordan I har det, så har jeg det sådan julemorgen, jeg tænker, hvad var det nu lige, jeg fik, og hvem var det, jeg fik det af? Og man skal faktisk helst skrive det op, hvis man skal gå huske at sige tak til de rigtige folk. Og sådan er det lidt med det her, vi bliver bare overdænget med gaver, som Paulus han beskriver for os og giver os i de her vers. Og det der ligesom er overskriften, det er jo al himlens åndelige velsignelse. Det er det, som er temaet for det her kapitel. Og det er det, som Paulus han overøser os med. Al himlens åndelige velsignelse. Og det er der noget af et begreb. Vi er måske nok sådan normalt mest optaget af, man kunne kalde det, den jordiske velsignelse. Hvordan det går os her på jord, hvordan vi klarer os, hvordan vores børn har det, og mange gode ting. Og også velsignelser fra Gud af. Men det, som Paulus optager her, det er altså ikke så meget det. Det er al himlens åndelige velsignelser. Alt det, som Gud han overøser os med, og som vi måske ikke altid tænker så meget på i en travl hverdag. Og derfor er det jo super at være på lejr og have en weekend, hvor vi kan rette vores blik imod det, al himlens åndelige velsignelser. Hvad er det så for nogle gaver, Gud han giver os? Hvad er det, det indeholder, det her begreb, al himlens åndelige velsignelser? Og der er en hel stribe af ting, som Paulus han nævner her. For det første, han har udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt. Det er en fantastisk ting, at stå hellig og uden fejl for Guds ansigt. Jeg ved ikke, hvordan du har det, når du kigger ind i et spejl. Men når jeg kigger ind i et spejl, så kan jeg se mange fejl. Og det er så en ting, at så er udseende og alt det der. Men det gælder også ens handlinger. Jeg synes, mit liv, det er langt fra at være fuldkommen. Og nu er min kone jo ikke med, men hvis jeg spurgte hende, så tror jeg måske, hun også nok vil sige det samme. Og sådan har det jo været lige siden syndefaldets dag. Vi længes efter det fuldkomne. Men vi finder det ikke hos os selv. Men Gud velsigner os med al himlens åndelige velsignelse. Og den første, det er det, at han udvælger os til hellighed. Til at stå uden fejl for hans ansigt. Fuldstændig pletfri og fuldkomne. Paulus vender tilbage til det i kapitel 5 her i Efeserbrevet, hvor han taler om ægteskabet, og hvor han siger, at vi mænd skal elske vores hustruer, og som Kristus elskede kirken, og fremstiller den for Gud som hellig og uden fejl. I starten af kapitlet her indleder han jo også med at sige til de hellige, som bor i Efesus. Og det var ikke, fordi de var fuldkomne. Det var ikke, fordi de var uden fejl. Men de var hellige. Fuldkomne for Guds ansigt. Det næste, det er forudbestemt til barnekår. Altså forudbestemt til at blive Guds børn. Og det er jo heller ikke noget, som er en selvfølge. Det kan måske godt være for os. Men det er ikke nogen selvfølge, at vi, som er født i syndens verden, er Guds børn. Det bliver vi kun, fordi Gud han selv adopterer os og gør os til sine børn. Og det der sker i dåben og i troen, og Paulus taler om det i Galaterbrevet kapitel 4, at Jesus giver os barnekår, altså gør os til Guds børn. Så det er altså din identitet som kristen. Du er hellig, du er fejlfri for Gud, og du er også et Guds barn. Du er forløst ved Jesu blod. Du har fået tilgivelse for din synd. Og så står der, ved Guds rige nåde. Og det der med tilgivelse for synd, det bliver lidt sådan en kliché for os, tror jeg. Ja, vi ved jo godt, at vi er tilgivende syndere, kan vi komme videre til det næste punkt. Men det er jo ikke altid så let at tro på Guds tilgivelse, når man står i den konkrete situation. Og når man har gjort noget forkert og såret en af sine nærmeste, og endnu en gang skal bede om tilgivelse, måske for både Gud og mennesker, så kan man jo godt samtidig tænke, går det virkelig en gang til? Og der er det altså, Paulus her slår fast, tilgivelse for vores synder ved Guds rige nåde. Jeg hørte en lang historie om en araber, der var på besøg i Norge. Han har aldrig nogensinde været i sådan et bjergrigt land før. Han kom ud fra ørkenen, hvor vand det virkelig var en mangelvare. Og så var han på rundtur i Norge der, og så kom de forbi sådan et bjerg, hvor der var en fos, der bare vælgede ned ad siden der. Og så skulle de jo så på det her fantastiske, flotte syn. Og så var de der kvarter siden en halv time, så skulle de videre. Men de kunne ikke få ham her, araberen, med. Fordi som han sagde, jeg må blive her, indtil det holder op med at løbe, det her vand. Og det kan vi jo godt grine af, ikke også? Men sådan var det jo for ham. Vand, det var sådan en mangelvare. Han har aldrig nogensinde set så store mængder af koldt vand, der bare løb ned ad bjerget. Og sådan er Guds rige nåde. Den løber bare, og den slipper ikke op. For hans nåde er rig nok for enhver, som påkalder ham. Også selv, om vi kan sidde fast i de samme synder og de samme fejl. Han har givet os al visdom og indsigt. Det betyder ikke, at vi er professorer. Men han har givet os indsigt i Guds frelsesplan. I det Gud, han vil med sin søn Jesus. Han har givet os del i arven. Og det, som kendetegner en arv, det er jo, at det er noget, en anden har fortjent og vundet. Når man arver, så arver man jo et andet menneske, og det, som vedkommende har tjent igennem mit liv. Og man arver det først, når vedkommende dør. Og derfor siger Paulus her, at vi har del i den arv. Alt det, som Jesus han optjente, og som han deler ud til os, da han døde. Og vel at mærke, ikke deler det ud sådan, at vi hver kan få en milliardedel, men at vi alle sammen, så at sige, får det hele. Vi er besejlet med forjættelsens hellige ånd. Det er det sidste. Gud bor i os. Han har sat sit sejl på os. Som en forsmag, som vi hørte det i den fine sang, vi hørte før. Men også som et pant på, at vi tilhører Gud. Det ord, som er brugt om sejl her, det kan også betyde en forlovelsesring. Gud har sat sit sejl på dig. Du er forlovet med ham. Du hører ham til. Så hvad er det indebærer, det her at være under al himlens åndelige velsignelse? Jo, at være udvalgt til hellighed, og være forudbestemt som Guds børn, og være forløst ved Jesu blod, tilgivet for synd, og have fået al visdom og indsigt, del i arven, og være besejlet med Helligånden. Det er ikke så sært, at Paulus han flyder over i den her lovprisning. Og det er også sådan, at hvis man ser på teksten, at den er ligesom også kronologisk opbygget. Det starter med skabelsen, og i virkeligheden, hvad der er sket før skabelsen, udvælgelsen og skabelsen. Så kommer det, der skete med Jesus, og så slutter det med evigheden. Men det er som om, at alle de her gaver, de flyder sammen. Man kan ikke sådan skille dem ad og sige, her har vi den ene, her har vi den anden, her har vi den tredje. Det er sådan en overflod, en farvelade, der bare flyder sammen. Som Paulus, han går rundt om Guds frelse, så rundt om et kunstværk, og så ser han hele tiden nye aspekter, nye vinkler, og så prøver han at beskrive det. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været i Barcelona. Det er der sikkert nogen af jer, der har været. Og se det her, den her fantastiske Catedral Sagrada Familia. Det er jo et bygningsværk, nu er det godt nok et dårligt billede, kan I se, men et bygningsværk, der har været under opbygning i 100 år, og med et væld af detaljer, og man bliver helt rundtosset, der går rundt på det. Og sådan tænker jeg, at det er, når Paulus skal beskrive al den himmelske verdens åndelige velsignelse. Han ser hele tiden noget nyt og fra en lidt anden vinkel, og så beskriver han det, for at vi kan få del i det. Og så bliver det næste spørgsmål, hvem er den her åndelige velsignelse for? Hvem er den tiltænkt? Hvad er det hele handler om? Og der bliver det jo så tindrende klart i den her tekst, at det her, det er ikke noget, som vi mennesker skal fortjene os til. Og gennem et langt liv til sidst nå frem til Guds trone og sige, her kan du bare se, hvad jeg har gjort, Gud. Det er, hvad han skænker os fuldstændig kvit og frit i sin nåde, som vi også skal se det i morgen i kapitel 2. som han har skænket os i sin elskede søn, ved Guds rige nåde. Den gav han os i rigt mål. Vi har fået del i arven. Vi var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. Det er så tindrende klart, at det her, det er ikke noget, der er til os selv at købe. Det er, hvad Gud han skænker os og giver os fuldstændig gratis. I vers 13 siger han det så på en anden måde. Der siger han, i ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse, i ham blev også I, da I kom til tro, besejlet, og så videre. Så det er altså noget Gud han skænker os, når vi hører sandhedens ord og kommer til tro på ham. Og det der med tro, det er jo også et ord, som vi hører rigtig tit, men som jo også godt man kan blive lidt rundtosset af. Jeg havde det i hvert fald selv sådan, da jeg var ung og teenager, svært med det her ord tro. Det kan være nogle af jer, der sidder her, også har det sådan. Jeg fik jo hele tiden at vide, du skal bare tro, du skal bare tro, du skal bare tro. Det kan da ikke være så svært. Men det var faktisk rigtig svært. For hvad er det at tro? Og det, som jeg hurtigt fandt ud af, det var jo, at nogle dage, så var det jo let at tro. Og andre dage var det rigtig svært. Nogle dage synes jeg, min tro, den var godt nok stor i dag. Og andre dage, så synes jeg, at den var fuldstændig væk. Og så tænkte jeg, tror jeg eller tror jeg ikke? Og hvad foregår der lige? Og så talte jeg med nogen, og jeg hørte evangeliet, og evangeliet er jo det, der fortæller om, hvad Jesus har gjort. Og der var specielt et skriftsted, som blev til stor hjælp for mig. I ordet et skriftsted, hvor ordet tro slet ikke står, men i salme 37, vers 40, der står der sådan her, at så hjælper Herren dem og udfrier dem. Han udfrier dem fra de uretfærdige og frelser dem, for de søger tilflugt hos ham. Det blev pludselig et ord, som jeg kunne tage til mig og begribe. Tro, det var sådan noget lidt fluffy noget, men søg tilflugt hos Jesus. Det var det, jeg havde brug for. For han har alt det, som jeg ikke selv har. Og så blev det pludselig ikke min tro, der ligesom kom i centrum. Men det blev Jesus. For det er ham, troen retter sig imod. Og det er ham, der blev stor for mit hjerte. Og så fik jeg fred i det. Da jeg hørte sandhedens ord og kom til tro. Det, som jo så også er utrolig stærkt i den her tekst, det er, at den i den grad handler om Jesus. Og det er jo det, som jeg siger, er troens særkende. Det er ikke os og vores følelser og fornemmelser. Det er Jesus. Og det, som han er, og det, som han har gjort. Jesus, han er frelsens og troens centrum. Og ordene i Kristus og i ham og ved Jesus Kristus og i sin elskede søn, det gennemsyrer bare den her tekst fra øverst til nederst. Så det er virkelig en lovprisning, som løfter vores blik fra os selv og til Gud. Så i før, at den var også kronologisk opbygget i den forstand, at vi starter før verdens grundlæggelse, og så kommer skabelsen lidt, og så kommer Jesus og alt det, han, der skete, da han kom, og så slutter det med evighed. Men det er jo også en trinitarisk disposition, kan man sige. Det starter med Gud Fader, og så bliver det Gud Søn, Jesus, i midtafsnittet, og så til sidst, så bliver det så Gud Helligånd. Så det er faktisk en rigtig flot doxologi hedder det, hvis man skal tale fint. En rigtig flot lovsang. Og også på sin vis en model for, hvad en lovsang er. For en lovsang, det er jo lige præcis det, at vi løfter vores blik fra os selv og op på Gud. Gud Far, Gud Søn og Gud Helligånd. Og lovsang, det er jo ikke bare noget, som som vi gør, når vi synger, når vi er sammen. Det er jo hele vores liv som Guds børn, som handler om, at vi får blikket væk fra os selv og op mod Gud og al himlens åndelige velsignelser, som han skænker os. Lad os blive bedre til det, tænker jeg. Og så kan vi spørge, hvorfor gør Gud alt det her? Hvorfor skænker han os al himlens åndelige velsignelser, hele den overflod af gaver? Hvorfor giver han os den fuldstændig gratis og kvit og frit? Og så er standardsvaret jo, det gør han, fordi han elsker os. Ja, det står der bare ikke et ord om i teksten. Det er faktisk ikke det handler om her. Det handler om i Efeserbrevet kapitel 2, som vi skal se på i morgen. Det er faktisk ikke Guds kærlighed til os, der er i centrum her. Det er noget andet. Og nu har jeg nævnt de der tre afsnit, først Gud Far og Gud Søn og Gud Helligånd. Og det er sådan, at hvert af de tre afsnit slutter enslydende. Til lov og pris for hans nådes herlighed. Første afsnit, andet afsnit. Så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Og tredje afsnit. Til lov og pris for hans herlighed. Det var lidt provokerende. Vi er jo vant til, at det er os, det handler om. Gud elsker os. Gud elsker dig. Hvor er det fantastisk. Ja, og det er også rigtigt. Men det er ikke det, der er fokus hos Paulus her. Det er, at alt det Gud er og gør, det er han til, og det gør han til sin egen ære og til lov og pris for hans herlighed. Og det er jo igen det, at det ikke os blittet rækkes imod, men derimod Gud. Og det er faktisk lidt af en provokation, synes jeg. Jeg kan se det her. Til lov og pris for hans nådes ærlighed. Så vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. Til lov og pris for hans herlighed. Nu er det at tiden kommer, og jeg skal inddrage jer. Er der nogen, der kan se, hvad det her er? Solsystemet. Fint. Er det solsystemet tegnet til 12-tal? Det er det ikke. Var der galt, Søren? Jorden er i centrum i stedet for solen. Det er jo helt galt. Sådan troede man jo, det var, indtil omkring år 1500. Indtil der kom en klog mand, der hed Kepler, som kunne se, at det passede ikke med de baner, som planeterne skulle bevæge sig rundt i. Og så var der en lige så klog mand, der hed Copernicus, der fandt ud af, det er slet ikke sådan, det er. Det er ikke jorden, der er centrum. Det er sådan her, det ser ud. Det er solen, der er i centrum. Og når solen kommer i centrum, så bliver rækkefølgen en anden, og så kommer jorden først ud der i tredje række. Og så kunne man forklare planeternes bevægelse. Og jeg tænker måske, at det her, det er en provokation til os moderne mennesker, som jo er vant til at være i centrum. Det er også det handler om. Og alt i verden kredser sig om os. Der kommer Paulus med et helt andet verdensbillede. Det er Gud, der er i centrum. Det er ham, det handler om. Og det er jo i den grad en Bibels tanke. Salme 96. For alle folkenes guder er intet værd, men Herren skabte himlen. Højhed og pragt er foran ham, styrke og herlighed i hans helligdom. Vis Herren i folkenes slægter. Vis Herren ære og hæder. Vis Herrens navn ære. Træd ind i hans forgård med gaver. Kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt. Skæld for ham hele jorden. Eller Johannes åbenbaring kapitel 5. Og jeg hørte røsten af mange engle i kreds om tronen, og de levende væsener og de ældste, 10.000, 10.000 og 1.000, 1.000 i tal, de sagde med høj røst, lammet det slagtede er værdigt til at få magt og rigdom og visdom og styrke og ære og lov og pris og hver skabning i himlen og på jorden og under jorden og på havet med alt hvad de rummer, hørte jeg sige, ham der sidder på tronen og lammet, vær pris og ære og lov og magt i evighedernes evigheder. Så indstil dig på, at når du engang kommer til himlens port, og trompetfanfarerne de gjalder, så er det ikke fordi du kommer, men så er det fordi Gud skal have ære. For det er ham, der er skyld i det hele, og det er ham, der er og bliver centrum. Men hvad betyder det så for vores hverdag? For det her med æren, det er noget voldsomt ømt noget. Der er ikke noget, vi er ømme omkring som vores ære. Især ikke os mænd. Vi går meget op i vores ære. Og jeg kan jo ikke forberede timer til sådan en lejr her, uden jeg tænker, bare de nu synes, det er nogle gode timer, du holder, Biver. Og hvad handler det om? Det handler om min ære. Man kunne sige, blæs vær med din ære, Biver. Det er min ære, det handler om. Og sådan er det ikke bare, når jeg prædiker. Sådan er det i mit liv. Og i dit liv. Og det er det paradigmeskift, som Paulus han ligesom løfter op for os her. Du er ikke sat i verden for din egen æres skyld, men for Guds æres skyld. Det er jo lidt ydmygende. Vi bliver pludselig, synes nok, kunne vi ikke blive løftet lidt højere op, Gud? Men der er jo også noget fantastisk storslået i det. Tænk sig, at vi som er mennesker fuld af fejl og mangler, vi kan være med til at ære Gud i vores hverdag. Det kan du. Du kan blive til lov og pris for hans herlighed i dit ganske almindelige hverdagsliv, som du lever sammen med ham. Er det ikke meget mere værd, end at opnå en portion menneskelig ære, som er glemt i løbet af nogle år alligevel? Paulus han siger et andet sted, enten I spiser eller drikker, eller hvad I gør, skal I gøre det til Guds ære. Så tænk på, hvad det betyder i dit liv. Den måde, du bruger dine penge på, den måde, du bruger din tid på, den måde, du omgås dine børn og dine arbejdskolleger på, dine prioriteringer. Er det din ære, det handler om, eller er det Guds ære? Gud, han sagde til Abraham, da han kaldte ham, jeg vil velsigne dig. Og så fortsatte han, og du skal være en velsignelse. Gud har velsignet dig med al himlens åndelige velsignelse. Så vær en velsignelse, så dit liv også bliver til Guds ære. Der er to måder, man kan leve på, hvis vi sådan skal gøre det meget enkelt. Den ene, det er den her. Det er solkongens palads i Versailles. Og nu skal jeg ikke blamere mig ved at forsøge at udtale fransk. Men det, der står deroppe, det betyder alt til Frankrigs ære. Det kan vi jo godt forestille os, de der franskmænd, ikke? Alt til Frankrigs ære. Solkongen, han bygger et kæmpe palads. Og hvad er det, det handler om? Han skal vise, hvad han kan. Og det er jo det rigtig, rigtig, rigtig meget menneskelig aktivitet handler om. Og stor politisk aktivitet handler om, vi nævner ikke nogen navne, og Facebook handler om, og hvad ved jeg, at vi skal imponere hinanden, og vi skal indhente ære. Det her, det er så et partitur af Bach, den store komponist Bach, og nu er det ret utydeligt, men altså, hernede et sted, der står der SDG. Det betyder Soli Deo Gloria. Til Guds ære. Det var hans vision. Det var det, han levede for med sin musik som vi stadigvæk spiller, og nogle af os elsker efter 400 år, til Guds ære, ikke til hans. Og det er det, vi udfordres på, synes jeg, når vi læser det her kapitel af Paulus. Vi bliver blæst omkuld af Guds storhed, af den overflod af gaver og velsignelse, som han overøser os med. Og så bliver vi udfordret til at stille os til rådighed for ham, så du kan blive til lov og pris for ham. Ja. Jeg vil slutte nu. Og jeg vil slutte med at bede. Og I skal ikke bede med, selvom vi er vant til det. Men jeg vil bare bede starten og slutningen af Fader vor, som vi beder så ofte. Og så prøv at lægge mærke til, hvad de start og slutning så også har at sige ind i den her situation. Vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje i himlen, således også på jorden. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.